Assalomu alaykum Ozodlik radiosi. Biz sizga murojaat qilishimizdan maqsad 12 mart kuni gidet soat 4 larda Moskvadan Toshkentga avtobus yo'l oluvdi. Biz ketayotdik. Soat gidetda 2 soat yurdikda Vladimirskiy oblastiga kelganimizda DPS xodimlari to'xtatdi. Avtobusni ko'rdi, ichida 90 tadan oshiq odam borligi uchun UFMS'ga borib topshirdi. UFMS bizni 90-95 odamga 2000 so'mdan shtraf soldi. 17 odamni spesperiyomga olib ketdik. Uyga ketayotgan joyimizda spesperiyomga olib ketdi. Spesperiyomda hozir yotibmiz mana. 3 razrashenni narodinasi bolalardan даже uyga qaytayotganligini nima qilmasdan ham baribir Короче, депот қылды, 3-та возвращенасы барлары спецприемге тықты. 17-та, диясыл, 17-та. Шо, ятыппыз хазып. Шүйкче күннен бері сілаға мұражат қылышымыз имканияты болады. Телефонымызда бір сон пүл йоғы еді. Хазы кампаниядан қарз алды, телефонды бүгі алды. Шо үшін сілаға мұражат қылы яппыз. Хазы біз, 3-та возвращенасы барларды. Bittasiniki 2-chi kuni, bittasiniki 4-chi kuni, bittasiniki 8-chi kuni tugadi. Agar mabodo tugasa, pasportni yana qaytadan qilish kerak ekan. 5 oy, 6 oy qolib ketamiz ekan mana shu yerda 1 yilgacha qoluvchi. Biz uyga ketayotganimiz nima sababdan bunaq qildi bilmaymiz lekin. Sumkalar avtobusda ketdi.
Sizlar ketdi aka.
Shu baranta yordam kuchlari bo'lsa, ilozi bo'lsa,
yordam beringizlar.
Yordam berib yuborasizlar.